Vítejte u dalšího dílu podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Lucie Weigertová a zastupuji Národní orgán pro koordinaci evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj, který zastřešuje čerpání evropských dotací. S našimi hosty vám představujeme možnosti financování třeba i vašeho projektu z evropských fondů. Těch bylo v České republice podpořeno více než 150 tisíc a dotace nyní můžete čerpat z 9 operačních programů. Jedním z nich je operační program Zaměstnanost Plus, který má k dispozici skoro 38 miliard korun. Téměř polovina je připravena na podporu zaměstnanosti a rovnosti postavení nebo odměňování žen a mužů na trhu práce. Další prostředky jsou určeny sociálnímu začleňování a pomoci nejchudším osobám. Pokud vás tato oblast zajímá, máme pro vás konkrétní tipy, jak o dotace žádat. A protože máme v tuto chvíli vyhlášenou celou řadu výzev, dnes ve studiu vítám Jiřího Kinského, ředitele odboru řízení Evropského sociálního fondu, jehož nedílnou součástí je také operační program Zaměstnanost Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kinský, můžete nám v úvodu přiblížit hlavní priority programu a co bude v následujících letech patřit mezi hlavní cíle?
Tak, operační program Zaměstnanost Plus má celkem 4 priority a celkem 8 specifických cílů. Tou první prioritou je budoucnost práce, která se bude zaměřovat na zlepšení přístupu k zaměstnání pro ohrožené skupiny na trhu práce, včetně mladých lidí, dále na rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce, včetně lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Dále se bude zaměřovat na přizpůsobení pracovníků a zaměstnavatelů změnám na trhu práce v souvislosti s technologickým pokrokem a dalšími vlivy. V neposlední řadě peníze půjdou na zlepšení dostupnosti a zvýšení kvality služeb úřadu práce. Druhou prioritou je sociální začleňování. Na tuto oblast klade Evropská unie velký důraz. Musí být na ní z Evropského sociálního fondu plus vyčleněna nejméně 1/4 všech prostředků určených pro Českou republiku. Cíle této priority budou v oblasti sociálních služeb pro osoby v obtížné životní situaci, která je spojena například se ztrátou nebo nekvalitním bydlením či jinou krizovou situací. Dále pro osoby se s jakýmkoliv znevýhodněním. Budeme se zaměřovat také na rozvoj sociálního podnikání a v neposlední řadě i na zvyšování kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, včetně podpory přeměny ústavních zařízení na služby poskytované v komunitě. A nesmím zapomenout ani na podporu socioekonomické integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové. Předposlední prioritou jsou sociální inovace a ta má za cíl zlepšování kvality veřejných služeb, takže bude vyvíjet a testovat nové a účinnější řešení stávajících problémů. Poslední prioritou je potravinová a materiální pomoc. Jejím cílem je poskytování základní potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám.
Kdo všechno může v operačním programu Zaměstnanost Plus žádat o podporu?
Stejně jako v minulých letech, i aktuální operační program bude podporovat široké spektrum žadatelů. Nejvíce projektů u nás tradičně realizují nestátní neziskové organizace, zhruba kolem 50%. To jsou spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace. Další zhruba 1/3 projektů je realizována podnikatelskými subjekty, mezi které patří tedy společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo veřejné obchodní společnosti. Další zhruba 20% žadatelů a příjemců projektu jsou kraje, obce a jejich organizace, kam patří i dobrovolné svazky obcí. No a ten zbytek, to jsou projekty, které realizují školy nebo státní správa. Vždycky v každé výzvě je specifikován přesný okruh žadatelů, které o podporu mohou žádat.
Z předchozího operačního programu byl zájem o podporu velmi vysoký. A jak je tomu teď?
Situace se nezměnila a v řadě oblastí je o prostředky z Evropského sociálního fondu plus velmi vysoký zájem. V některých oblastech evidujeme i více než 3x vyšší poptávku žadatelů, než jsou dostupné prostředky v té konkrétní výzvě. Aktuálně máme vyhlášeno zhruba 47 výzev v souhrnném objemu 30 miliard korun. To je téměř 70% celkové alokace programu. Předloženo máme 1500 žádostí o podporu, které představují již 22 miliard korun. A vydáno je kolem 130 právních aktů v objemu, který přesahuje 7 miliard korun, to je 15% alokace programu. U těchto čísel je také potřeba zdůraznit to, že neuběhl ještě ani rok od schválení programu a první výzvy startovaly v červnu 2022.
A kolik prostředků už bylo vyplaceno?
Specifikum našeho programu je, že řadě projektů, řadě příjemců, zejména z neziskového sektoru, poskytujeme zálohové platby. Dosud jsme projektům z programu vyplatili na zálohách zhruba 1,7 miliardy korun. A také začínáme zpracovat první vyúčtování projektu a tam se pohybujeme v řádech nižších desítek milionů korun.
Všechny příjemce bude také určitě zajímat, jestli došlo oproti minulému programovému období k nějakým změnám a na co by se měli připravit.
Z hlediska obsahu operační program Zaměstnanost Plus navazuje na ten předchozí program v těch hlavních oblastech, které jsou podporovány. Čili to, co bylo podporováno v minulosti, bude podporováno i nyní. Jedinou výjimku představuje oblast modernizace veřejné správy, která v OPZ Plus již podporována nebude, protože tato oblast již nepatří mezi priority, na které je možné evropské fondy využít. Co se týče změn pravidel, v OPZ Plus v maximální možné míře zachováváme kontinuitu, takže naši příjemci, kteří už mají nějakou zkušenost s realizací projektů z minulosti, by neměli být překvapeni tím, jak ta pravidla vypadají. Obecnou snahou řídícího orgánu bylo pravidla dále provzdušnit, zjednodušit a zefektivnit tak, aby to bylo snazší jak pro řídící orgán, tak samozřejmě pro příjemce. Mezi novinky, které bych rád zmínil, patří výrazně vyšší využívání zjednodušených metod vykazování. Nově budou tyto metody aplikovány v každém projektu. To klasické vykazování, na které jsme byli zvyklí v minulosti nebo i v řadě dalších programů, je založeno na dokládání každého jednotlivého výdaje účetním dokladem. V Evropském sociálním fondu již třetí programové období budeme používat takzvané nepřímé náklady, kdy účetní doklady se vyžadují pouze pro část výdajů, takzvané přímé náklady, a ostatní vydefinované výdaje se hradí podílem z těchto přímých nákladů až do výše 25% a ty se tedy neprokazují účetními doklady. Dále budeme v programu používat 40% paušální sazbu, kdy dochází k dokládání pouze přímých osobních nákladů na pracovníky, kteří projekt realizují, a zbývající všechny ostatní náklady se vypočtou jako 40% těchto přímých nákladů. Dále jsme připravili pro příjemce několik sad takzvaných jednotkových nákladů pro oblast sociálních služeb, dalšího profesního vzdělávání, pro dětské skupiny, obědy do škol a pro iniciativu ALMA. U všech těchto jednotek je vydefinováno, co se má udělat, čeho se má dosáhnout, a pak cena za tu jednotku. A proplácení potom probíhá tak, že se dokládá dosažení počtu jednotlivých jednotek a vůbec nedochází k dokládání jednotlivých účetních dokladů. Jako příklad bych mohl zmínit další profesní vzdělávání, kde je vydefinována jednotka pro jednu hodinu školení jednoho člověka ve výši 365 korun. Takže pokud příjemce doloží, že proškolil jednoho člověka v tomto rozsahu, tak mu bude proplaceno 365 korun. Nebo můžu zmínit jednotku u sociálních služeb, u domu na půl cesty, kde ta jednotka je postavena jako financování jednoho měsíce provozu jednoho lůžka v domě na půl cesty, a tam ta jednotka je v výši zhruba 20 tisíc korun. Z dalších novinek bych zmínil zvýšení limitu pro předkládání účetních dokladů z 10 na 20 tisíc korun. A dále, co může být pro příjemce zajímavé, budeme provádět analýzu rizikovosti, na základě které bude možné provádět nižší počet administrativních kontrol.
Pojďme se podívat na jednotlivé oblasti podpory, o kterých jste mluvil už na začátku. Program Zaměstnanost Plus má celkem 4 priority a tou první nazýváte ve vašem programu Budoucnost práce. Co si pod tím mohou posluchači, kteří nikdy o programu Zaměstnanost Plus neslyšeli, představit?
Obsahem této priority, jak název napovídá, je podpora zaměstnanosti v kontextu změn trhu práce, které souvisí s různými trendy, jako je například práce 4.0, což je robotizace, automatizace, nebo také klimatické cíle Evropské unie, ale samozřejmě svůj vliv mají i dopady pandemie, covidu či energetická krize spojená s válkou na Ukrajině. Není žádným tajemstvím, že nezaměstnanost v České republice je podle dat Eurostatu dlouhodobě mezi 2 a 3%, což je nejméně v rámci celé Evropské unie a je to méně než polovina průměru v rámci Evropské unie. Pro ten kontext je důležité se podívat na jiné země, kde třeba ve Španělsku nebo v Řecku nezaměstnanost trvale přesahuje 10%. Nicméně ty trendy, které na trhu práce probíhají, budou znamenat velmi podstatné změny. Například do roku 2030 se odhaduje, že zhruba 330 tisíc současných zaměstnanců o svou práci přijdou, protože zanikne z důvodu zániku jejich pracovních pozic a naopak vznikne 500 000 úplně nových pracovních míst. Další trend, který má velmi výrazný vliv, je stárnutí pracovní síly. Počet lidí ve věku 50 až 65 let se do roku 2030 zvýší téměř o 1/5. A zajímavé je také podívat se na požadavky, které jsou na pracovní sílu kladeny, kdy v současnosti 54% pozic vyžaduje alespoň nějakou základní digitální dovednost, nicméně do toho roku 2030 to bude vyžadováno u 90% pracovních pozic. Evropský sociální fond tedy bude hrát velmi významnou roli v přizpůsobení toho celého pracovního trhu všem těmto změnám a pomoci pracovní síle reagovat na tyto změny.
Mm-hmm. Můžete nám představit některou z již vyhlášených výzev v této oblasti?
Tak v této oblasti velká část prostředků směřuje k projektům, které budou realizovány úřadem práce. Menší část peněz pak bude určena na otevřené výzvy pro široké spektrum žadatelů. Zmínil bych výzvu zaměřenou právě na realizaci nástrojů politiky zaměstnanosti na národní úrovni, která je určena pro úřad práce a pro realizaci jeho projektu. Alokace této výzvy přesahuje 8 miliard korun a ty peníze jsou určeny pro klienty úřadu práce na zvyšování jejich kvalifikace, na poskytování poradenství a informačních aktivit, včetně třeba dluhového poradenství, dále na aktivity vedoucí k získání udržitelného zaměstnání, například ve formě realizace pracovní rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením. Jako druhý příklad bych zmínil výzvu ALMA, která je zaměřena na aktivizaci znevýhodněné mládeže a zvýšení jejího potenciálu pro vstup na trh práce prostřednictvím mezinárodní mobility. Ta zkratka ALMA znamená Aim, Learn, Master and Achieve z angličtiny. Je to vlajková iniciativa Evropské komise. Měly by tyto aktivity probíhat v řadě členských zemí. Ta výzva je určena pro neziskové organizace či vzdělávací instituce, případně kraje, obce a jejich organizace. Alokace té výzvy je 150 milionů korun. Hlavním prvkem těchto projektů je zahraniční pracovní stáž pro ty mladé lidi v délce 2 až 6 měsíců, která je doplněna o přípravnou fázi a aktivity po skončení té stáže. Takže klíčem, jádrem toho projektu je vždycky ta stáž v zahraničí. A součástí těch aktivit je intenzivní jazyková příprava, školení finanční gramotnosti a také individuální poradenství a koučing pro ty jednotlivé mladé lidi.
A jaké další výzvy plánujete v blízké době v rámci této priority vyhlásit? Pro koho budou určeny a jaké aktivity budou podporovány?
V průběhu jarních měsíců bylo otevřeno velké množství výzev. Já bych zmínil výzvy týkající se podnikového vzdělávání, které se jmenují Společně za vzděláváním a podnikové vzdělávání. Jsou zaměřeny, jak název napovídá, na další profesní vzdělávání zaměstnanců ve firmách. Do té výzvy podnikové vzdělávání mohou projekty předkládat samotné firmy a ve výzvě Společně za vzděláváním jsou žadateli různá profesní sdružení, která budou realizovat projekty pro své členy. Takže ta jedna výzva je určena pro spíše menší firmy, které bude zastupovat to profesní sdružení, a ta druhá pro firmy, které jsou schopny ten projekt realizovat samostatně. Dohromady na tyhle ty dvě výzvy je určeno 1,6 miliardy korun. Obsahově se budou moci zaměřit na technické, další odborné vzdělávání, výuku jazyků nebo měkké a manažerské dovednosti. U obou těchto výzev budou aplikovány jednotky právě na to vzdělávání a na mzdový příspěvek, které jsou založeny na tom principu jedna osoba za jednu hodinu.
V úvodu jsem zmiňovala, že se váš program zabývá problematikou nerovného postavení a odměňování mužů a žen. Osobně si nedokážu úplně představit, jak by mohly pomoci právě evropské fondy. Můžete mi to prosím nějak vysvětlit?
Tak v České republice máme společně se Slovenskem nejnižší podíl dětí ve věku do 3 let, které navštěvují zařízení péče o děti. U nás je to jenom kolem 5%, zatímco průměr v Evropské unii je kolem 30% a v Dánsku dokonce kolem 70%. Ženy tedy zůstávají s dětmi déle doma. Zhruba 80% rodičů preferuje rodičovskou dovolenou až do 3 let věku dítěte. Takže potom ty maminky se vrací později na pracovní trh, což má dopad na jejich kariéru a i na výši odměňování. Naší snahou je tedy české matky, zejména matky, vrátit dříve na pracovní trh prostřednictvím rozšiřování kvalitní a cenově dostupné nabídky péče o děti a dále formou pracovní flexibility či sdíleného pracovního místa. Tím bychom rádi přispěli ke zlepšení slaďování pracovního a soukromého života. Rád bych se zastavil u té oblasti zařízení péče o děti, protože Evropský sociální fond významně přispěl k budování kapacity dětských skupin a k nastavení systému státního financování provozu těchto zařízení v uplynulých několika letech. Do této oblasti budování kapacity dětských skupin směřovalo 7 miliard korun v minulých programech. Vytvořeno bylo téměř 20 000 míst. A v tom aktuálním programu OPZ Plus budou vytvářena další místa a zároveň prostředky z OPZ Plus budou doplňovat i peníze na investice z Národního plánu obnovy. K té oblasti odměňování žen a mužů je také dobré zmínit to, že za poslední 10 let se sice ten rozdíl zmenšil, nicméně stále však dosahuje nadprůměrných hodnot v rámci EU. V České republice je to zhruba 15%, v Evropské unii kolem 10%. Náš program bude pomáhat firmám připravit se na požadavky, které vyplývají ze směrnice týkající se transparentního odměňování, která byla na podzim schválena, a naše peníze právě umožní splnit povinnosti, které budou z té směrnice vyplývat týkající se informování zaměstnanců právě o rozdílech v platech mezi ženami a muži a nastavování systému ve firmě tak, aby tyto rozdíly se zmenšovaly. Příkladem výzev v této oblasti je aktuálně probíhající výzva na vybudování dětských skupin, která podporuje vytvoření a následný roční provoz nových dětských skupin. Aktuální alokace je 300 milionů korun, nicméně ty výzvy by měly být každý rok opakovány, takže dohromady je na ně vyčleněno 1,5 miliardy korun.
Druhou prioritou vašeho programu je oblast sociálního začleňování. A proč je toto téma důležité?
Důležitost tohoto tématu plyne přímo z legislativy, která upravuje poskytování peněz z evropských fondů. Je to prostě velká politická priorita pro Evropskou unii. Česká republika si v řadě ukazatelů nestojí vůbec špatně. Vykazujeme nejnižší míru rizika chudoby nebo sociálního vyloučení. Nicméně v souvislosti s aktuální situací, kdy se zvyšují ceny, zejména ceny energií, také významně roste počet lidí, kteří potřebují pomoc. Jedná se samozřejmě zejména o rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, osoby se zdravotním postižením, osoby, které pečují o své blízké, osoby, které žijí v sociálně vyloučených lokalitách nebo které žijí v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení, případně žijí na ulici. Tato oblast bude reagovat také na nepříznivé demografické trendy, kdy naše populace stárne ve věku nad 65 let. Je nyní každý pátý obyvatel České republiky, ale do roku 2050 to bude už každý třetí. To samozřejmě klade zvýšené nároky na systém sociálních a zdravotních služeb, na jejich kvalitu a zejména na jejich kapacitu.
Jak tomu váš program pomůže čelit? Skrze jaké typy projektů?
Tak my se budeme zaměřovat na financování projektů, které poskytují služby právě těm cílovým skupinám a budeme také pomáhat a podporovat pracovníky, kteří tyto služby poskytují. Půjde zejména o podporu sociálního začleňování sociálně vyloučených osob, včetně služeb, které jsou na sociálně zdravotním pomezí. Podpora bude směřovat k rozvoji a podpoře sociální práce pro jednotlivce, skupiny osob, komunity, včetně rodin s dětmi. Dále to bude podpora sociálního bydlení, dostupného a udržitelného bydlení. Budeme se zaměřovat na aktivity, které řeší problémy v sociálně vyloučených lokalitách. Budou podporovány programy pro osoby s duševním onemocněním a také pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách a nelátkové závislosti. Oblast, na kterou se budeme také zaměřovat, je podpora sociálního podnikání, kde bude o vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, podpora startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků. Tady bude pokračovat finanční nástroj pro sociální podniky, který už začal v minulém programu, bude pokračovat i v tom stávajícím a má formu zvýhodněného úvěru ve výši až 25 milionů korun se splatností až 12 let a s nulovou úrokovou sazbou, což v současné době začíná být velmi atraktivní. Jako příklad projektů, které v této oblasti byly realizovány v minulosti, na které navážeme, bych zmínil odpilotování a šíření přístupu Housing First v různých krajích a městech České republiky. Principem tohoto přístupu je poskytnutí standardního bydlení jako první věc v rámci té podpory tomu klientovi. A dále ta podpora spočívá v komplexní podpoře klienta a v řešení jeho dalších problémů, například problémy s dluhy nebo pomoc v kontaktu s úřady či při hledání práce. Cílovou skupinou těchto projektů jsou osoby, které žily v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, případně bezdomovci. Ta podpora je vždycky šitá na míru těm jednotlivým klientům a flexibilně je poskytována tak dlouho, jak je potřeba. Tento přístup ukázal poměrně vysokou úspěšnost, například v Brně, kde s těmi projekty začaly, tak přes 90% rodin si to bydlení, které dostali, udrželo i po roce od nastěhování. Prokázal se i velmi pozitivní vliv na zdraví lidí, kdy došlo ke snížení míry hospitalizace, kdy původně byla hospitalizace zaznamenána v každé druhé rodině a po realizaci toho projektu a bydlení ve standardním bytě to bylo pouze v každé páté rodině.
Mm-hmm. To jsou velmi zajímavé projekty. I zde se zeptám na současně vyhlášené výzvy, kterých je celá řada. Můžete nám některé představit?
Zmínil bych výzvu zaměřenou na zajištění dostupnosti sociálních služeb. To je jedna z největších, druhá největší výzva v operačním programu v objemu 6,6 miliardy korun. A ta je určená na zajištění vybraných sociálních služeb jednotlivými kraji v naší republice. Konkrétně jde o azylové domy, domy na půl cesty, sociálně terapeutické dílny, případně podporu samostatného bydlení. V této výzvě jsou také aplikovány jednotkové náklady, jak jsem zmiňoval v úvodu. Druhou výzvu, kterou bych zmínil, ta navazuje právě na tu oblast bydlení a podporuje tedy sociální bydlení s alokací přesahující 0,5 miliardy korun. A je tam uplatňován ten princip housing first, tedy zahájení té podpory poskytnutím bydlení. A ta výzva je určena primárně pro osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením, osoby bez přístřeší, anebo osoby, které právě žijí v nejistém bydlení, to znamená hrozí jim třeba vyklizení, ohrožené domácím násilím, anebo to bydlení nevyhovující, čili je tam příliš velký počet osob vzhledem k ploše toho bytu, nebo je tam nevyhovující technický standard. Druhou výzvu, nebo třetí výzvu, kterou bych zmínil, je výzva zaměřená na sociálně vyloučené lokality, která poskytne 900 milionů korun do těchto lokalit. To je realizováno takzvaným koordinovaným přístupem k sociálnímu vyloučení, kde by mělo docházet k synergii prostředků z více operačních programů, nejenom z našeho, ale i z operačního programu IROP, operačního programu Jan Amos Komenský. My bychom se v rámci našeho OPZ Plus zaměřili zejména na rozšiřování kapacit sociálních služeb, podporu terénních programů, dluhové poradenství, služby pro osoby závislé a závislostmi ohrožené, zvýšení uplatnitelnosti těch osob na trhu práce a v neposlední řadě i na prevenci kriminality.
Teď jste nám vysvětlil vlastně i rozdíly mezi těmi jednotlivými operačními programy. Pojďme dál, když se podívám na třetí kapitolu, tu tvoří oblast sociálních inovací. Jaké aktivity chcete podporovat a k čemu mají přispět?
Ta priorita třetí, sociální inovace, je taková laboratoř, která hledá a testuje nová řešení různých sociálních problémů. Snahou je najít a vyzkoušet nové metody práce s cílovou skupinou a zjistit, zda funguje a jestli je efektivní. Pokud se ta metoda, která je v rámci této části vyvinuta, osvědčí, tak následuje její šíření mezi poskytovatele dané služby a zavádění do praxe. Klíčovými prvky v tomto přístupu je pečlivé vyhodnocování a získávání dat o funkčnosti jednotlivých řešení. Cílem je v konečném důsledku zkvalitnění poskytovaných služeb, které lépe odpovídají potřebám klientů.
Na koho primárně ta podpora míří?
Spektrum sociálních inovací je velmi široké, nezaměřuje se pouze na úzkou skupinu. Obecně to jsou opět osoby, které jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, můžu jmenovat nezaměstnané, zdravotně znevýhodněné nebo seniory. A samozřejmě ta podpora cílí i na organizace, které s těmito lidmi pracují a poskytují jim své služby, to znamená jak neziskové organizace, tak veřejná správa.
První otevřené výzvy byly inkubační fáze šíření a inkubační fáze vývoje řešení. Z názvu asi většina z nás nedokáže moc rozluštit, co přesně bylo jejich obsahem. Můžete nám prosím tyto výzvy trošku popsat a plánujete jejich opakování?
Určitě z toho názvu to není úplně zřejmé, ale ta výzva umožňuje ponoření do problémů a pochopení potřeb všech, kteří se v té oblasti pohybují, jak klientů, tak poskytovatelů. dává právě prostor pro hledání neotřelých řešení, prostě podívat se na ten problém z jiného úhlu, než jsme byli doposud zvyklí. Slouží k otestování toho, zda ty nápady pro tu cílovou skupinu fungují a zda ji pozitivně ovlivňují. Tato výzva je unikátní v tom, že umožňuje i to, že se může stát, že nějaký přístup se ukáže jako nevhodný a nebo nepraktický a výsledkem toho projektu může být zjištění, že takhle se to dělat nemá. A to je v této výzvě povoleno. Fáze šíření, ta obvykle následuje po té předchozí fázi, kdy teda nějaký nový přístup je otestován a je určená pro organizace, které právě už nějaký přístup mají nebo ho vyvinuli, ví, že funguje a že by byl přenositelný i na jiné a další organizace. Čili umožňuje ta výzva najít základní stavební kameny toho řešení a přenést je do jiných organizací v jiném městě, v jiném regionu. V rámci této výzvy se tedy navazuje spolupráce mezi organizacemi, kde dochází k přenosu té metody a v té nové organizaci samozřejmě zavedení a otestování. Připravujeme obdobně zaměřené výzvy k vyhlášení i do budoucna.
Ještě letos nebo
v příštích letech?
V příštích letech. Čtvrtou prioritu, materiální pomoc nejchudším osobám, můžeme částečně rozklíčovat podle názvu. V programu uvádíte, že se podpora zaměří především na bezplatné školní stravování dětí ze sociálně slabších rodin a také na materiální i potravinovou pomoc. To je oblast, kterou v Česku doposud pokrývaly pouze neziskové organizace. Skrze jaké typy projektů chcete této pomoci docílit?
Přesně tak, v rámci té čtvrté priority jsou intervence zacíleny jednak na to bezplatné stravování dětí ve školách a také na poskytování potravinové a materiální pomoci. Tato oblast byla historicky z fondů EU podporována i v minulém programovém období, nicméně tam měla formu samostatného operačního programu financovaného z Evropského fondu pomoci nejchudším a tento fond byl nově integrován do Evropského sociálního fondu Plus. Zároveň dochází k tomu, že prostředky určené pro tuto oblast budou více než dvojnásobné ve srovnání s minulostí. A máte pravdu, že klíčovým hráčem v této oblasti je neziskový sektor a naše spolupráce s neziskovými organizacemi.
Skrze jaké typy projektů chcete této pomoci docílit?
Tak jednak to budou projekty zaměřené na potravinovou pomoc dětem. Tam by se mělo jednat o projekty, které budou realizované jednotlivými kraji. A jejich obsahem bude poskytování bezplatného školního stravování v základních, středních i mateřských školách a je určeno pro děti z nejchudších rodin. Ta pomoc by měla začít od školního roku 2023-2024 a je na ní určeno 300 milionů korun. Druhá výzva a projekt na potravinovou a materiální pomoc nejchudším osobám je určen na zajištění základních životních potřeb, na stravování a základní hygienické pomůcky. Ten projekt bude realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí, které zajišťuje nákup potravin a materiální pomoci pomocí veřejných zakázek a tuto pomoc potom distribuujeme dalším partnerům, kteří poté předávají právě jednotlivým klientům, kteří potřebují. Hlavními partnery v této oblasti jsou pro nás potravinové banky v jednotlivých krajích a na tuto oblast máme připravenou 1,2 miliardy korun. Také podporujeme schopnost potravinových bank zajistit tu distribuci těch potravin a materiální pomoci a proto jsme pro ně připravili výzvu zaměřenou na výdejny potravinových bank v objemu 70 milionů korun, kde je cílem vytvoření celorepublikové sítě výdejen, zachráněných a shromážděných potravin a drobné materiální pomoci.
Mm-hmm. Vím, že zaměstnanost a sociální inovace podporuje také unijní program přímo řízený Evropskou komisí. V rámci něj bude v Evropské unii v novém období rozděleno až 680 milionů eur. Obdobně zaměřené programy mohou být pro veřejnost často matoucí. Prozraďte, na co se program zaměřuje a jak jej odlišit od podpory z OPZ+.
Máte pravdu, že z obsahového hlediska se tyto programy velmi překrývají a velmi podobají. Rozdíl je pouze v důrazu na některé aspekty. Zmínil bych dva nejdůležitější. Ten první se týká toho, že ta podpora z úrovně EU je zaměřená zejména na sdílení dobré praxe mezi jednotlivými členskými státy a přenos know-how mezi více zeměmi. A druhý vyplývá z toho, co jste řekla, ty prostředky poskytuje přímo Evropská komise ze své úrovně, to znamená vyhlašuje výzvy, přijímá, vybírá projekty a poskytuje peníze.
A na závěr se zeptám, co byste doporučil zájemcům o váš program, co by měli udělat nejdříve a kam se mohou obracet o pomoc?
Tak určitě jako první krok bych doporučil mít velmi dobře rozmyšlený svůj projektový záměr a přesně vědět, jaký problém chci řešit, čeho chci svým projektem dosáhnout, pro jakou bude určen cílovou skupinu a jaké aktivity chci pro tu cílovou skupinu v mém projektu realizovat. Tohle je prostě úplný základ. V našem programu by měl být v projektech důraz kladen na poskytování služeb konkrétním lidem s cílem zlepšit jejich situaci, takže potřeba také myslet na to, aby ta podpora měla dostatečný rozsah, byla poskytována po dostatečně dlouhou dobu. Poté, co má příjemce nebo žadatel rozmyšleno, co chce dělat, tak je potřeba dále identifikovat, jestli je pro jeho záměr k dispozici nějaká vhodná výzva a k tomu pomůže harmonogram výzev, který je uveřejněn na našem webu esfcr.cz, kde jsou uvedeny jak vyhlášené, tak plánované výzvy. Všechno, co příjemce potřebuje k přípravě projektové žádosti, nalezne v textu příslušné výzvy, která je zveřejněna na našem webu, a také v pravidlech pro žadatele a příjemce, které jsou zde k dispozici. Dále pro každou výzvu je založen na našem webu klub, který slouží k přímé komunikaci potenciálních žadatelů s našimi odborníky. Pro fungování toho klubu a pro jeho využívání je potřeba se na našich stránkách zaregistrovat. K výzvám jsou organizovány také prezenční i online semináře a opět vše je k dispozici na webu esfcr.cz.
Děkuji panu řediteli Jiřímu Kinskému za uvedení do problematiky evropských dotací a aktuální informace k programu Zaměstnanost Plus. Děkuji za milé povídání.
Děkuji, bylo mi potěšení.
Zajímá vás, zda i váš projekt může být podpořen z fondu EU? Podívejte se na web dotace.eu.cz. Informace nabízíme ve všech formách. Volat můžete na bezplatnou informační linku Eurofon na čísle 800 200 200. Osobně nás můžete navštívit v některé z regionálních poboček sítě Eurocenter anebo si přečíst publikaci Abeceda fondu, která je volně dostupná na našich internetových stránkách. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a nenechte si ujít i další díly z prostředí evropských dotací, ve kterých vám postupně představujeme operační programy nového období i zajímavé projekty podpořené evropskými fondy. Výroba podcastu byla podpořena prostředky Fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně z operačního programu Technická pomoc. Za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Lucie Weigertová.